Šonedēļ skolēni kārto centralizētos eksāmenus latviešu valodā un matemātikā. 21. maijā notiek centralizētais eksāmens 12. KL latviešu valodā, bet 24. maijā notiks centralizētais eksāmens 12. KL matemātikā. Šos eksāmenus kārto vislielākais skolēnu skaits. Kopumā tie ir vairāk nekā 16,000 skolēnu, kas ir tevi par 1500 eksāmenu kārtotājiem vairāk nekā per novēlam skolēniem sekmīgu eksāmenu sesijas laiku. Par pārkāpumiem eksāmenu norisē lūdzam informēt viscēpasts eksāmeni viscgo.lv. Vairāk informācijas viscīmekļu vietnē HTTPS viscgo.lv. Vispizglītība eksāmeni 2018-2019 HTML.